Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Το κλειδί στη Βηρυτό. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινούν την Τρίτη και συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Ήταν μόνο η αρχή. Γύρισε με ασφάλεια στη γη το πλήρωμα της αποστολής Άρτεμις 2 που ο διοικητής της NASA χαρακτήρισε τέλεια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Φόνη και χρόνια πολλά. Είμαστε ακόμα εδώ στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στο Πακιστάν. Όλοι οι παρατηρητές είναι προσεκτικά αισιόδοξοι μετά και την άφιξη των δύο αντιπροσωπείων στο Ισλαμαμπάτ. Ωστόσο, παραμένουν πολλά εμπόδια, κυρίως λόγω της καχυποψίας που είναι αμοιβαία. Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν εμπιστευόμαστε την άλλη πλευρά, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ. Στην απέναντι όχθη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ξεγελαστεί. Μεγάλο στίχημα και για την κυβέρνηση του Πακιστάν, που σε ρόλο μεσολαβητή οικοδεσπότη δεν θέλει μια αποτυχία που θα μπορούσε να τη μετατρέψει σε μέρος του προβλήματος. Προϋπόθεση για να μην καταρρεύσουν οι συνομιλίες θα είναι βεβαίως οι εξελίξεις στο Λίβανο. Η Λιβανική Προεδρία ανακοίνωσε χθες ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπιών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, που επιμένει για κάτι τέτοιο, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός που ταλανίζει το Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση πάντως αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με τη Χεζμπολάχ, όπως θα μας πει τώρα και από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
Με φόντο τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάτ και την Ιρανική απέτηση να διακοπούν άμεσα οι Ισραηλινές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Αμερικανικές πιέσεις αυξήθηκαν στο Ισραήλ με αποτέλεσμα προχθές να δηλώσει ο Νετανιάχου πως η χώρα του είναι έτοιμη για απευθείας διάλογο με τον Λίβανο με στόχο την κατάπαυση του πυρός και την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Έτσι, για πρώτη φορά μετά το 1983, η πρώτη απευθείας επαφή Ισραήλ και Λιβάνου έγινε χθες βράδυ. Σημερινή επίσημη ανακοίνωση του Λιβανέζου Προέδρου Ζωζέ Φαούν αναφέρει ότι χθες το βράδυ η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον τηλεφώνησε στον Ισραηλινό ομολογό της για να συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη στην έδρα του State Department, παρουσία και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βηρυτό, ο οποίος είναι ήδη στην Ουάσιγκτον ειδικά για αυτό το σκοπό. Η λιβανική ανακοίνωση κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Ωστόσο, ακολούθησε ανακοίνωση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον που διορθώνει εν μέρη όσα δηλώθηκαν από την Βηρυτό. Συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι η επικείμενη συνάντηση θα αποτελέσει συνέχεια παρασκηνιακών επαφών με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει καμία συμφωνία με την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ. Πάντως, αυτές οι εξελίξεις δεν μένουν ασχολίαστες από την Χεζμπολάχ, η οποία και χθες συνέχισε τις εκτοξεύσεις της κατά του Ισραήλ. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Και στο Λονδίνο αναμένουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών με αγωνία, ελπίζοντας σε μια αποκλιμάκωση, ωφέλιμη τόσο για την παγκόσμια οικονομία, όσο και για την ταραγμένη σχέση της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε μεσοβδόμαδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ολοκλήρωσε και νέα τριήμερη περιοδία σε χώρες του κόλπου. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Μπαχρέιν και Κατάρ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει εκφραστεί σε δραματικούς τόνους για τις συνέπειες που έχουν οι απανωτές κρίσεις των τελευταίων ετών. Τις λεπτομέρειες έχει η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
Η σύγκρουση του Ιράν θα μας καθορίσει για μία γενιά, ξεκαθάρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ στην τελευταία ημέρα επίσκεψής του στην περιοχή του κόλπου, χθες Παρασκευή. Ήταν ένα ταξίδι που κράτησε τρεις ημέρες και έγινε εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων της περιοχής. Σήμερα οι Βρετανικές εφημερίδες και οι αναλυτές τους αναγνωρίζουν ότι είναι μία προσπάθεια επιβίωσης αλλά και επίδειξης ανθεκτικότητας της Βρετανίας σε καιρούς που παραδοσιακοί σύμμαχοι κρίνονται αναμφίβολοι. Πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά σε αυτή τη σύγκρουση, πρόσθεσε χαρακτηριστικά, ενώ χαρακτήρισε τη συμφωνία και χειρία ΗΠΑ και Ιράν εύθραυστη. Παρ' όλα αυτά, χαιρέτησε την προσπάθεια και την πρωτοβουλία του Πακιστάν να φιλοξενήσει τις συνομιλίες. Η ευρύτερη προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου αλλάζει, ενώ άρθρο του BBC με τίτλο «Έχει τελειώσει το ανδρυδίλιο Τραμπ Στάρμερ» δείχνει την τεταμένη κατάσταση μεταξύ των δύο ηγετών. Βέβαια, η συνεργασία συνεχίζεται με τους δύο άντρες να συνομιλούν τακτικά. Σε σχετική ερώτηση προς τον Στάρμερ, ο ίδιος τόνισε ότι μιλούν κυρίως για το πρακτικό ζήτημα πώς θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, που παραμένει το βασικότερο πρόβλημα για τις παγκόσμιες δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού περί κούρασης και αγανάκτησης από τον ίδιο για τον αντίκτυπο που έχουν στις βρετανικές οικογένειες οι πράξεις είτε του Πούτιν είτε του Τραμπ. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, ζωή Κατσαγιαννάκη.
Το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 επέστρεψε με ασφάλεια από το πρώτο ταξίδι της ανθρωπότητας στη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα. Οι τέσσερις αστροναύτες προσθαλασσώθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί στον Ειρηνικό ωκεανό μέσα στην κάψουλα Orion. Ο διοικητής της NASA χαρακτήρισε την αποστολή τέλεια και είπε πως ήταν μόνο η αρχή. Συγχαρητήρια και από τον Donald Trump. Και κλείνουμε το δελτίο με την αναφορά στις αυριανές κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία, όπου τα προγνωστικά μιλούν για μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του Βίκτορ Όρμπαν, σημερινού πρωθυπουργού, και του ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγκερ. Περισσότερα βεβαίως θα έχουμε για τις εκλογές στην Ουγγαρία το επόμενο διήμερο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη.
Επισκόπηση τύπου.
Σημαντικές επιπτώσεις για τον τουρισμό από τη Γερμανία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, φαίνεται πως έχει ο πόλεμος στο Ιράν. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Chill, που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο, κατόπιν αιτήματος της Handelsblatt, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί από τις 28 Φεβρουαρίου μεγάλη πτώση στις κρατήσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των γερμανικών ταξιδιωτικών γραφείων το Μάρτιο ήταν κατά 11,6% χαμηλότερος από τον περσινό. Πέραν των κρατών που βρίσκονται δίπλα στην αιστεία της σύγκρουσης, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία, που βρίσκεται πιο μακριά, υφίσταται πλήρως τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης. Οι κρατήσεις δε στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα στο Μάρτιο μειώθηκαν κατά 45,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως παρατηρεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, μεταξύ των χαμένων της τρέχουσας κρίσης συγκαταλέγεται ακόμα και η Ελλάδα. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η χώρα ήλπιζε να καθιερωθεί ως εναλλακτική της Τουρκίας, έχοντας καταγράψει αύξηση κρατήσεων 8%. Ωστόσο, ο φόβος των Γερμανών τουριστών για πιθανές πολεμικές συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πλήττει πλέον και την Ελλάδα και δει περισσότερο από όσο αναμενόταν. Μετά την έναρξη του πολέμου, οι τουρίστες που επέλεξαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα ήταν κατά 15,3% λιγότεροι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος κρατήσεων μειώθηκε κατά 14%. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών, κερδισμένες είναι χώρες όπως η Αυστρία και η Ελβετία, ενώ κύριος ωφελημένος είναι ο εγχώριος τουρισμός, στον οποίο παρατηρήθηκε αύξηση εσόδων κατά 62,4%. Μεσοπρόθεσμα πάντως, με ορίζοντα δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες, τα στοιχεία δεν είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά τις αναπροσαρμογές στα προγράμματα πτήσεων των αεροπορικών εταιριών, αυξάνονται οι πτήσεις προς προορισμούς όπως είναι μεταξύ άλλων η Κρήτη και η Ρόδος. Για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media στην Ελλάδα, γράφει το Mercur.de, αναλύοντας τα συμπεράσματα που υπάρχουν από την περίπτωση της Αυστραλίας, η οποία προσφάτως θέσπισε παρόμοιο μέτρο. Όπως παρατηρεί το γερμανικό μέσο, τρεις μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου, τα αποτελέσματα στην Αυστραλία είναι απογοητευτικά. Το 70% των εφήβων παρακάμπτει την απαγόρευση χωρίς καμία δυσκολία. Αν και οι πλατφόρμες διέγραψαν περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς και μπλόκαραν πάνω από 300.000 νέες εγγραφές, η πραγματική χρήση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, διότι η έλεγχη ηλικίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Έτσι, πρόκειται για μια απαγόρευση χωρίς τεχνική εφαρμογή, η οποία ως εκ τούτου καταλήγει να είναι μια συμβολική χειρονομία ανεφουσίας. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δοκιμάσει το μέτρο και στην Ελλάδα και σε αυτή του την προσπάθεια δεν σκοπεύει να κινηθεί μόνος. Αντιθέτως, σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ζητά συντονισμένη δράση για τη θέσπιση μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης στα 15 έτη, καθώς και υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες. Το κατά πόσο οι Βρυξέλλες θα ανταποκριθούν, βέβαια, παραμένει αμφιλεγόμενο. Διότι η κατάσταση και στην Αυστραλία δείχνει πως χωρίς τεχνική υποδομή, χωρίς βιομετρική επαλήθευση ή ελέγχους ταυτότητας, κάθε απαγόρευση παραμένει αναποτελεσματική.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.